Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz turkum eshitirishlarimizning yangi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimizda Gilon universiteti bilan tanishamiz. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Tarixiy Avesto kitobida bugungi Gilonni ifodalovchi Varno so'zi ishlatilgan. Bu dalil Gilon shahrining naqadar tarixiy maskan ekanligidan guvohlik beradi. Bu shahar bir qancha qavmlarning tarixiy markazi bo'lib, ularning eng mashhurlari Gil va Daylam qavmlaridir. Qadimgi yunonliklar bu mintaqani Kadusion deb atashgan. Ayrim tarixchilar Kadusionni hali Oriyoylar kelishidan oldin Eronda yashagan tubli joy aholisi deb bilishadi. Rus tarixchisi Diakovning aytishicha, bundan deyarli 3000 yil burun o'rmon bilan qoplangan Kadusion, Kaspiylar va Gillarning yashash joylari Modlar mamlakatining shimoliy qismida joylashgan. Tarixchilar va soha tadqiqotchilarining fikricha, Gilon tarixi oxirgi muz davri, ya'ni bundan 50-150 ming yil avvalgi davrlarga borib taqaladi. Bu yurtga Oriyoylar va boshqa qavmlarning ko'chib kelishi va ularning mahalliy aholi bilan qorishuvidan mintaqada yangi qavmlar vujudga keldi. Bular orasida Gil va Daylam qavmlari aksariyatni tashkil etadi. Tadqiqotchilar bu mintaqadagi juda ko'p tarixiy, madaniy va tabiiy obidalarni o'rganish jarayonida Gilon shahrining tarix qariga borib taqaluvchi nishonalariga bot-bot guvoh bo'lishgan. Ostonadagi doktor Muhammad Muin hamda Said Jaloliddin Ashraf oromgohlari, Lushondagi qadimiy ko'prik, Rudbordagi Morlik tarixiy mintaqasi, Langruddagi Munajjim boshining uyi, Lohijondagi Shayx Zohid Giloniy oromgohi va Akbariya masjidi, Rashtdagi Safo masjidi, Anzali portidagi Anzali ko'li, Gilonda Kaspiy dengizi, shuningdek yam-yashil o'rmonzorlar, Safedrud daryosi Gilon mintaqasining jozibali maskanlari hisoblanadi. Gilon universiteti Gilon viloyatining poytaxti Rash shahrida joylashgan. Bu oliy bilim dargohi 1967-yili oliy tijorat maktabi sifatida faoliyatini boshladi. 1976-yili Eron va Germaniya o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida bu oliy bilim maskani universitetga aylantirildi va 9 mutaxassislik bo'yicha 155 nafar talabaga ta'lim tarbiya berish ishi bilan o'z faoliyatini boshladi. Islomiy inqilob g'alabasidan keyin Gilon universiteti Germaniyaning ta'siridan chiqib, o'zi mustaqil ravishda faoliyat yurita boshladi. Eronda inqilobdan keyingi oliy ta'lim tizimiga yuksak e'tibor qaratilgan yillari universitet qoshida asosiy bilimlar, texnologiya, qishloq xo'jaligi, gumanitar fanlar, meditsina, sport va badan tarbiya, tabiiy boyliklar, me'morchilik hamda san'at institutlari tashkil etildi. Bugungi kunda Gilon universiteti 9 institut, Kaspiy dengizi suv havzasini o'rganish va Gilon shunoslik ilmiy tadqiqot institutlarini o'zida birlashtirgan bo'lib, unda 560 nafardan iborat ilmiy hay'at a'zolari 17 ming talabaning ta'lim va tarbiyasi bilan shug'ullanmoqda. Bu bilim maskani Eronning shimoliy qismidagi eng ulkan universitet hisoblanib, unda ulkan tadqiqot ishlari olib borilishidan tashqari yiliga 310 ta kasb bo'yicha 6000 nafar mutaxassislar tayyorlanadi. Universitetda kunduzgi, kechki, pullik va majoziy ta'lim uslublari keng yo'lga qo'yilgan. Gilon universitetining eng nufuzli institutlaridan biri bu adabiyot va gumanitar fanlari institutlaridir. Eron Islom Jumhuriyati shimoliy qismida joylashgan bu universitet keyingi yillarda mamlakat va jahon miqyosida ulkan muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritdi. Jumladan bu bilim dargohi 2015 yili dunyodagi 100 ta eng yaxshi universitet ro'yxatidan joy oldi. Shuningdek, u Erondagi eng yaxshi 10 ta universitetdan ham biridir. Ilmiy hayotning 3 nafar a'zosi esa dunyoning 100 nafar eng yaxshi olimlari safidalar. Bular yangi texnologiyalar bo'yicha fan doktori Rizo Ansoriy Xalxoli, amaliy matematika bo'yicha fan doktori Ja'far Beozor va ximiya fanlari doktori Farhod Shiriniylardir.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Ilm u adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz, eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniyatiga egasiz. Radiomizning elektron manzili ham uzbeki, elektron pochta belgisi irib.ir o'rniga uzbeki elektron pochta belgisi parstoday.com/ga o'zgargan. Dasturimiz davom etadi. Islom olamida ilm-fan bo'yicha tadqiqot markazining rahbari janob Dehqoniyning fikricha, dunyoning eng yaxshi olimlarining birinchi yuzligi ro'yxatidagi nodir iste'dodlar dunyo ilm-fanning 14% ni taqdim etishadi. Ilm va texnologiya bo'yicha ma'lumotlar mintaqaviy markazi raisining aytishicha, dunyoning 100 nafar eng yaxshi olimlarining 50.8% asosiy fanlar sohasiga taalluqli. 21.4% esa meditsina sohasi olimlaridir. Bu ro'yxatning 21%ini injenerlik va yangi texnologiyalar sohasi olimlari tashkil etadi. Qishloq xo'jaligi sohasi olimlari 6.4%, ijtimoiy va gumanitar fanlari sohasining olimlari esa bor yo'g'i 0.6%dir. Gilon universitetining yuksak ilmiy salohiyati bu bilim maskaniga xorijlik talabalarining ham tavajjuh bildirishlariga sabab bo'lgan. Shu sababli universitetning institutlarida 50 nafar xorijlik talabalar tahsil olmoqda. Ularning aksariyati Iroq, Tojikiston, Rossiya, Suriya va Yaman mamlakatlarining fuqarolaridir. Universitet qoshidagi institutlardagi kompyuter muhandisligi, qurilish muhandisligi, ximiya muhandisligi va energetika muhandisligi kabi ixtisoslar xorijlik talabalarning e'tiborini o'ziga tortgan mütəxəssisliklərdir. Gilan Universiteti bugünkü kündə xaricilik tələbələrini yenə də köpraq cəlb etiş məqsəddə müvafiq şərt-şəraitlərini yaratışqə hərəkət qılmaqda. Əzizlər, biz gəcətilgən vaxt nihayəsi qeyyətdir. Hazırçə xayr, mehriban və rəhmlə Allahın pənahıda bulun.